93,9 FM.
Радио К2, директно от мястото на събитието. Имаме връзка с нашия специален пратеник Илияна Беновска.
А вие какви мостове имате, господин Станишев, да върнете тези пари в държавата?
Чакайте, че едновременно се договорите.
Как се случи, че за един ден двойно нарасна оценката за щетите?
Да.
Първо се поделиха 10 милиона.
Аз мога да дам обяснение. 10 милиона в публичното пространство явно някой не е разбрал. Става дума за 10 милиона на толкова възлиза щетите върху сградите общинска собственост. И казах, че приблизително още толкова вероятно се очертават щетите върху частния жилищен фонд. И между другото, използвам случая, току-що се обадиха от Междуведомствената комисия. Решено е вече да се подават документи без въпросната данъчна оценка, която толкова напрежение създаде, така че от този момент нататък документите поемат без данъчна оценка. Там, където е необходимо, допълнително тя ще бъде изисквана. Важно е да излезе тази информация за гражданите, за да се свали напрежение.
Слушам, нека да кажа, че ако човек има повече от едно жилище, сега пред камерата ни съобщиха граждани, нямало да получат никакво обезщетение. Запозната ли сте с такъв проблем?
Разбира се, че съм запозната. Това е регламентирано в действащия закон на прибедствия и аварии. Само основното жилище. Аз съм дала указание на хората, които приемат молбите в деловодството, да се приемат всички молби. Ние ще ги изпратим в Междуведомствената комисия. Тя е органа, който има компетенции да определя в какъв размер се покриват щетите, на колко жилище и т.н.
Това е различно с обикновено бедствие.
Господин Станишев, какви лостове имате вие като политическа сила да не се политизира земетресението и парите наистина да отидат, както каза и колегата и госпожа Янакева, при хората и да може да се застане държавата на място, а не да се правят отново политически битки?
Ние ще изискваме пълна прозрачност от страна на Министерство на вътрешните работи и от разпределението на средствата за бедствия и аварии. Ще поискаме изслушване на министър Цветанов, за да чуем най-сетне.
Кога? Утре ли?
Ще го предложим утре, да. Въпрос е мнозинството да го подкрепи, защото начинът да не се политизират нещата е точно това. Публично да се заяви пред цялото народно събрание какви са ангажиментите на държавата, защото това, което е взето като решение, всъщност може да помогне за възстановяване на 2-3 детски градини. Това абсолютно не е достатъчно. Всички са наясно с това.
И второ, искам да ви питам за тези субсидии, които се даряват отново. Трябва да се постави въпрос за тези субсидии. ГЕРБ дава 300, вие давате 15. Ще се подиграят с вас. Благословението е простичко. Те имат много по-голяма държавна субсидия от вас.
Да. Имат много по-голяма държавна субсидия, но ако бъдем сериозни, това са по-скоро жестове на солидарност към хората. С тези дарения не може да се реши проблема. Хората питат къде е държавата. И държавата ще си свършили работата, която очакват гражданите на България, защото ако погледнем, това е едно изключително сериозно бедствие. Слава Богу, няма жертви. Голяма част от сградите в Перник, може да го видите с невъоръжено око, без специалисти, са тежко увредени. В това число има сгради, които могат във всеки момент да се срутят, защото или са стари, или са просто на места, където разрушенията са били по-тежки. И трябва ясен и конкретен ангажимент.
А ще поискате ли слушане на Бойко Борисов? Цветанов, добре.
Нека чуем първо министър Цветанов, който преко отговаря за това. Въпрос е да се свърши работа.
Защо имаше критики, че общинските сгради не били застраховани?
Това не е вярно. Това не е вярно, госпожа Янакива ще...
Само, че не са застраховани за пълния обем застрахователни риск. Застраховани сме ги. Нашите сгради са по стойност 22 милиона в рамките на възможностите. С изменението на закона, стойността на тези сгради по данъчна оценка отива към 50 милиона. Разбира се, че за пълен риск нямаме ресурс да ги застраховаме и тук също, надявам се, държавата ще преоцени и рисковете, и възможностите. Трябва да се помогне на общините, сградите, тяхна собственост да бъдат застраховани на
100% за всички видове риск. Постъпват ли, госпожа Йонакиева, пари по вашата сметка?
Вече започнаха да постъпват пари по сметката. В края на вчерашния ден имаше 2070 лева и интересното е, че всички тези пари бяха внесени от граждани, а не от организации.
Боже мой, господин Цветанов. Само ще му припомня на господин Цветанов, че предишното правителство в момента на нашата подготовка за влизане в Европейския съюз наследи от предишното ръководство на МВР, което беше обявено на господин Борисов. Господин Цветанов му беше дясна ръка, 150 на разкрити убийства, които тежаха на България и писаха във всеки доклад. Така че господин Цветанов малко повече да работи, по-малко да се казва.
Ами колега, казваме на заупотребление и говорих, вчера Бойко Борисов изрично каза на Лиляна Павлова да ми заведе с нас и всички останали при срутените мостове, защото сте си свършили работа, така, знаете какво е казал, какво, кажете нещо.
Господин Борисов вечно някой му е виновен и крив. Ще направим нещо снимки в София, която се управлява вече от 2005 година. Негови възпреченци, реди са мостове. Та е. Този въпрос. Това е сложна научна работа. Но искам да ви припомня. Бяха урязани парите на Българската академия на науките с мотива, че те са едни феодални старци и безделници. Сега академията е на умиране. Проблемите изобщо не са решени. С няколко десетки милиона е намалено финансирането на Българската академия на науките, а там е точно, а там са точно всички институти, които реагираха, както видяхме, доста адекватно и които са необходими на държавата. Тях не може да се търси краткосрочна печалба, да носи доход на държавата, но те могат със своите тези анализи с превенцията, с съвременното реагиране да спестят милиарди на държавата. Ето това трябва да се знае и най-сетне да се разбере от това правителство.
Примах на тази анкета, да питаме дали се разбрали хората какво казват по мегафоните от пожарната кола. Всички казаха, че нищо не се разбрали, с малки изключения. Това отново ли е пиар от страна на правителството според вас? И това е време на криза.
Това е абсолютно нелепо намерение и действие. Нали? Всички тук в Перник, пък и в София усетиха. Дълтресението беше най-голямото, което беше 5,8. 10-15 секунди максимум. Слава Богу, че е било толкова кратко. Какви мегафони, какво, кога ще излизат, какво ще обявяват, половин, един час след това ще кажат, имаше земетресение. Всички го разбраха. Всички го усетиха. Абсолютно безмислено действие, освен че се похарчат пари за масово закупуване на мегафони.
Може ли да ми кажете като президент на партията на Европейските социалисти, каква ви е информацията във връзка с годишния доклад, който очаквам по мониторинга върху правосъдието и вътрешните работи? Този пиар с... Не, този пиар ефикасен ли е с залагането на престъпниците в момента?
С пиар много работа не се върши, защото Европейския съюз очаква конкретни действия и резултати. Както знаете, две от символните фигури, които бяха осъдени, Рати и Галеви, изчезнаха и се подиграха с държавата.
Ето, има тази законова възможност.
Още повече интересното е, че колкото разбрах, в Интерпол те не са пуснати за избиране.
Да. А представете между ДПС и ГЕРБ...
Какво прави на ВРА? Извинявайте.
Представете между ДПС и ГЕРБ, няма как да не ви попитаме сега. Между ДПС и ГЕРБ, Бойко Борисов, симптом на какво са?
Наближават избори. Трябва да е ясно, цялата дейност на правителството в момента е подчинена само на подготовка на изборите. Всичките действия, не на управление. Извинявайте, има изключително остри и тежки проблеми на държавата. Вчера беше обявено от Българска стопанска камара, че за последните няколко месеца 56 000 работни места са загубени. 27 000 малки фирми са закрити, които създаваха поминък на хората. И това е в резултат на недалновидна и неправилна политика на правителството.
Тоест, можем да припишем всички палите на фирмите, или поне 90% на управлението на ГЕРБ и на България.
Това е водещото. Това е водещото, защото докато други държави в Европейския съюз започват да се възстановяват от кризата, България това не се случва. Напротив, постоянно се понижават прогнозите за нашия икономически растеж. Той вече е близо до нулата за тази година.
Вижте, следи ли дълговите?
За бюджета.
успеете ли да убедите Бойко Борисов да подкрепи лявата европейска мисъл за наличие, за нуждата от растежа в Европа?
Без...
И има ли значение това за вас?
Има значение, защото няма изход от кризата без растеж. Според мен мнението на българското правителство и на премиера в момента се формира не от него и не от интереса на България, от това какво каже канцлера на Германия.
А сега растеж
е необходим. Без него кризата ще продължи и ще бъде дълбока и трайна. Това много ясно сме казали. Сме предложили инвестиционен план за Европа с конкретни ресурси, които могат да се генерират на европейско ниво. Сме посочили конкретни 4-5 източника, за да има стотици милиарди, без да преувеличавам, за инвестиции в реалната економика, в създаване на работните места и те да се насочат към страните членки. Иначе кризата ще продължи и ще бъде още по-тежка.
След конгреса готови ли сте за предсрочни избори или Бойко Борисов е прав, че не сте?
Ами го политизирам.
Господин Борисов да не да плаши нас с изборите. Нищо му припомня резултатите и в Кюстендил, и в Съединение, да си правят изводите. Ако не беше станало нещо сериозно, нямаше да бъда тук, за да подкрепя общината, хората в Перник, да потърсим решение чрез нашите инструменти като парламентарна група. А това, което господин Кутев е казал, не е точно цитирано. Той е казал, че това не е единственият проблем на България. Действително не е единствения, но той е важен и затова сме тук. Аз да съм го политизирал, предлагам конкретни неща, които трябва да се свършат. Смятам, че държавата трябва ясно да заяви, че хората, които са пострадали, които са настръхнали, които изпитат страх, ще бъдат обезвъзмездени. Че разрушенията ще бъдат покрити от държавата, след като няма яснота в законодателството за принципите и оценки. Това първо. Второ, трябва да се седне и да се разработи законодателна идея за катастрофичен план, трябва всичко да бъде точно ясно описано и хората да го знаят. А какво могат да опитат при подобни бедствия и аварии, които се случват все по-често. Трето, очевидно трябва да се преосмисли и политиката, ще има бедствия и аварии, защото виждате, че като все по-нечесто. Това, че закриха министерството, да имитира някаква реформа, отправиха гражданска защита на периферията, и това съм говорил в това число и с комисар Кристина Георгиева, колкото знам, тя споделя моето мнение, че това ни поставя в второстепенна роля. А значението за действията и за политиката за превенция и за действия при бедствия и аварии нараства. Та политизирано ли ви звучи?
Ще продължите ли да следите тук процесите в Перник или само това ще бъде инцидент на визита?
Аз съм идвал в Перник десетки пъти.
Не знам.
И ще продължа да идвам. Имаме народен представител, който е изключително активен, Ангел Найденов. Той беше тук през всички дни. Дойдоха и други наши народни представители, за да помогнат, за да дадат конкретни идеи. Тях ще ги обсъдим и ще ги предложим като парламентарна група.
Благодаря. Чете, чуваме ли се?
Да, Илияна, чуваме се, слушаме те.
Да, беше един повторен брифинг, който Сергей Станишев даде отново за медиите. А сега ще ходите ли с тази детска градина, която беше
понеже? Да, ще отидам, да. Ще отидам да видим там млади социалисти, помагат в разчистването.
Добре, ето значи обиколката не свърша тук. Чакайте да чуя лекматицата. Изяваме всички навън, за да ги подлагаме на риск. Така, видите се още трудно. Аз не бих си позволила да задължи никого да се върне, защото всички хора, всички изпитват някакви чувства, това че свои страх и притеснения и за деца. То не бива да се дава на тайна. Това за земетресение, както ме увери професор Милошев, в рамките на затихваща активност. И не е... Това беше повторният брифинг, който Сергей Станишев и кмета на Перник дадоха за журналистите. Напрежението наистина е голямо, така и не се разбра. Ще продължат ли учениците да участват в матурата или ще напуснат, доколкото разбрахме от предишното интервю с областния управител на Перник, част от учениците са напуснали своите работни, да ги кажем, места и всичко това отново се е провалило. Нека да включим и Михаил Миков. Господин Миков, ефир сме. Да ви включа, взехме изявленията и предадаха пресконференцията на господин Смилич и господин Найденов. Разбирам, че утре се каните да направите най-малко изслушване, да поискате най-малко изслушване на вътрешния министър Цветанов, който в момента отговаря за бедствията и авариите. Защо не повикате и Бойко Борисов?
Ами и той е отговорен, но пряко отговорен на министъра на вътрешните работи. И трябва да се поставят въпросите, които хората поставят, а не които управляващите искат да слушат от медиите.
Да, ще успеете ли да овладеете въпроса да не се политизира в форумите веднага започна? Бойко Борисов ще се го виждаме тресението. Значи той олицетворява надеждата.
Е, при тази вяра в всемогъществото на министър-председателя няма начин да няма и такава ирония от хората. Те се повече виждат, че медийният пиар, който създаде това усещане, силно се разминава с действителността. И тук Перник, пък и в Търново, знаете, там има наводнение, с достатъчни доказателства за това.
Като говорим за медиен пиар, попитах и господин Станишев, питам и вас, предстои доклада на Европейската комисия върху наблюдението за правосъдие и вътрешен ред в България, казвам го разговорно. Смятате ли, че този пиар на залагане на престъпници и хвърляне в затвора изпускам изпускането на братя Галеви и ще бъде успешен за резултатите в този доклад?
Озвучаването на резултатите е част от опита доклада на комисията да бъде по-малко критичен, защото знаем, че имахме няколко критични доклада и не само на комисията по мониторинга, а и на Европол и на други авторитетни...
Дори и на Държавния департамент.
Дори на Държавния департамент, така че нещата са по-реални. Нещата са по-реални, отколкото пиара на управляващите.
Това беше Михаил Миков и той за ефира на Радио К2. За сега след това ще прекъснем това излъчване и ще продължим да следим разглеждането на щетите в Пернишкия край.
Това беше нашия специален пратеник от Перник, Илияна Беновска.